Teismo. Informacija ir iš ankstinė registracija elektroniniu paštu br.lukas@palendriai.lt. Telefonu 86 83 61 722.
Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien aktualijų laidoje mūsų studijoje svečias Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas, psichiatras daktaras Aurelijus Veryga. Sveiki.
Sveiki.
Norėtume šiandien pakalbėti šioje laidoje apie vieną tokią tikrai nuolatinę mūsų tėviniai aktualiją, kodėl tiek daug geriame. Ir iš tikrųjų atrodo, kad daug geriame, nes pagal alkoholio suvartojimą Lietuva jau atrodo, kad pralenkė Rusiją ir yra trečioje vietoje pasaulyje po Baltarusijos ir Moldovos Respublikos. Sakau, atrodo, dėl to, kad reiktų paklausti daktaro Aurelijaus, jisai žino tas statistikas, kokia iš tiesų yra statistika, ar tikrai jau esam treti pasaulyje ir tiek daug gerintis.
Na, mes aišku vis nenori matyti tuo patikėti ir kaip ir visada, jeigu ką nors apie tave sako blogai arba atrodai blogai, nelabai to norisi ir tikėtis ir galvoji, kad gal čia turėtų būti kitur dar blogiau, arba man vis tenka girdėti lietuvaičių, kurie išvažiuoja pasižiūri ten, kur sako, oi, kaip Norvegijoje daug žmonės geria, arba Britanijoje, arba dar kažkurioje šaly, bet kai pasižiūrim, iš tikrųjų, kiek mūsų žmonės suvartoja ne miestų šventėse, kur matosi visi, kurie išeina į gatvę pašvęsti ir matom, kiek ten žmonės išgeria, bet kai yra paskaičiuojama, kiek yra parduodama tų gėrimų. Mes iš tikrųjų esam tarp lyderių. Europa yra lyderis pasaulyje, o mes esam tarp lyderių Europoje. Na tai tas labai daug ką pasako. Ir matyt, nebelabai jau bereikėtų mums stebėtis ir tuo, kad mes galbūt aplenkiam ar tą pačią Rusiją, ar kažkokią kitą šalį, kur yra įprasta, kad žmonės likti ir daugiau geria. Nes va tos jūsų paminėtos šalis, ar Rusija, ar Baltarusija, jos ėmėsi labai daug priemonių ir visai nesenai tą padarė, iš tikrųjų pabrangino ir gėrimus labai smarkiai. Ir tiek pabrangino, kad lietuvaičiai sako, kad jau nebeapsimoka vežti kontrabandos į Lietuvą, nes ten tie gėrimai jau nelabai smarkiai skiriasi nuo mūsų kainos ir iš tikrųjų tas matyti jau pradeda duoti rezultatų. Nes alkoholis yra iš tikrųjų labai įdomus dalykas. Kai mes kalbam apie suvartojimą ir apie problemas susijusias su alkoholinio gėrimo vartojimu, labai dažnas žmogus diskusijose sako, kad žmonės nenustos vis tiek visai gerti, jeigu čia kažkas tai bus padaryta. O tokio tikslo ir nėra. Iš tikrųjų, kad žmonės visi staiga paimtų ir pataptų abstinentais. Mes kalbam apie tai, kiek žmonės išgeria. Ir mūsų žmonės išgeria labai daug. Tai yra išgeriami didžiuliai kiekiai ir man tenka bendrauti su pačiom įvairiausiam auditorijom ir su vaikais, ir su tėvais, ir su studentais. Ir kai mes pradedam skaičiuoti, kiek konkrečiai tie žmonės, vat, kurie būna tam susitikime, išgeria, jiem patiem tai būna didžiulė nuostaba. Nes kai kalbam apie tuos litrus, vat, šiuo atveju Pasaulio sveikatos organizacija ką paskelbė, kad pas mus vienam gyventojui tenka apie 15, ten maždaug litrų to absoliutaus alkoholio arba 100% spirito per metus vienam žmogui, gyvam esančiam, tai ir naujagimui, ir bet kokio kito amžiaus žmogui. Jis sako, kas čia tiek išgeria? Kas čia gali būt, kad išgeria tokius kiekius to alkoholio, nes mes liktai tiek ir negeriam? Gerai, sakau, skaičiuokim. Sėdėm skaičiuojam ir paaiškėjo, kad iš tikrųjų išgeria tie žmonės. Tik tiek, kad ko gero, kad ne iš karto tą kiberą susiverčia ir taip atrodo, kad čia kažkokie mistiniai ateiviai Lietuva privažiuoja ir tos gėrimus išperka ir juos išgeria. Iš tikrųjų tą padarome patys. Ir vėliau matosi mirčių statistikoje, nes pardavimų skaičius jis ne visą laiką parodo tą tikrą situaciją. Paprastai žiūrim ir į tai, kiek žmonių žūsta, kiek yra ligų ir iš tikrųjų tie skaičiai yra realūs. Bent jau mūsų statistiką, aš manau, tikrai galima tikėti, aš negaliu pasakyti dėl Rusijos, negaliu tikrai už ją nieko garantuoti, ar dėl Baltarusių, kaip jie tą statistiką surenka. Bet mūsų statistika yra pakankamai tiksli ir tikrai rodo realią situaciją.
O kaip Jūs manote, Aurelijau, kokios priežastys yra to gėrimo? Na, atrodo vis tiek viltinga tam tikra žinia, kad jau esam treti, tai gal ne dėl to, kad pradėjom gal daugiau gerti, bet dėl to, kad kažkas pradėjo imtis priemonių ir mažiau pradėjo gerti, mes tiesiog gal tų priemonių nesiimam. Tai jau atrodo, kad bent gal nedidėja tas mūsų gėrimas, bet vis tik priežastys. Kokios yra tokio didelio suvartojimo priežastys Lietuvoje, kas pas mus ne taip?
Na, tų priežasčių visada yra labai daug ir vėlgi yra labai įdomu visada tose diskusijose dalyvauti su žmonėm ir pasiginčyti, nes kai kalbam apie kažkokias kontrolės priemonės, kurios mažintų vartojimą, dažniausiai yra pasakoma, ai, čia vėl visokie draudimai, nieko neišspręs, reikia žiūrėti kažkokias giluminės priežastis. Tai dabar galime tas giluminės priežastis ir pasižiūrėti kažkokias, nes viena iš tų prielaidų, ką nuolat kalba, kas yra priežastis, gal sakykime, mūsų to vartojimo, tai sakoma, kad tas sovietinis palikimas, trauma, ta baisi mūsų patirta, iš tikrųjų okupacija ir panašus dalykai. Nu, aš galėčiau su tuo sutikti, jeigu mes būtumėm vieninteliai tą traumą patyrę. Nu, vat vieninteliai unikalus lietuviai, sakykime, kuriuos čia tai baisiai sutraumavo. Ir tada aš pagalvoju, nu, aš paimu ir šiaip pasidairau į kitas tautas. Nu, paimkim, tarkim, tuos pačius žydus arba Izraelį. Aš negaliu sakyti, kad jie mažiau sutraumuoti yra. Man atrodo, kad jie dar labiau yra sutraumuoti negu lietuviai. Ir sunku nupasakot, ką iš tikrųjų jie yra patyrę. Bet jie tiek negeria, kaip mes. Kažkokios kitos priežastys yra. Ir iš tikrųjų, ta sovietinė trauma paaiškinti šiandieninių 11-mečių gėrimą, nu, niekaip neišeina, nes jie yra, net nežino, kas tas sovietmetis, nėra jo matę, nėra jokių traumų tokių panašių patyrę ir to paaiškinti, sakykim, šito palikimu tikrai nėra kaip. Gal buvo galima aiškinti 90-ųjų metų problemas, kai valstybė tapo nepriklausoma, nemokėjom tvarkytis, nežinojom, ką daryti. Gali būt, bet tikrai ne dabar. Kiti dalykai, kuo yra paprastai bandoma aiškinti, sako, kad žmonės geria, nes blogai gyvena. Tai o gal blogai gyvena dėl to, kad geria? Nes iš tikrųjų čia toks keistas klausimas, tai ar jeigu aš praradau darbą ir turiu mažai pinigų, jeigu aš pradedu gerti, atsiranda darbas ir aš turiu daugiau pinigų? Nes yra tokie labai keisti dalykai, sako, kad žmonės bando tokiu būdu nuskandinti savo kažkokią neviltį, liūdesį, o panašu, kad tas liūdesys neskęstantis yra. Labai gerai moka plaukti. Ir kuo daugiau geri, tuo geriau jam sekasi plaukiot tam liūdesiu. Ir iš tikrųjų man tenka ne vieną pacientą konsultuot, kurie dažniausiai ir dasigyvena iki problemų dėl to, kad gėrė, o ne atvirkščiai. Pradėjo gerti dėl to, kad turėjo kažkokių tai problemų. Tai vėlgi man stebint aplinką ir žiūrint į žmonės, kurie geria, man nepanašu, kad didžioji dalis žmonių geria dėl to, kad jiem yra blogai. Jie kaip tik geria dėl to, kad jie turi už ką gert ir nesugalvoja jokių kitokių būdų, kaip praleisti laiką. Nu, gal tiesiog nesugalvoja arba neranda kažkokios tai alternatyvos. Ir galų gale šitas visas procesas pasidaro toks pat savaime maitinantis. Kadangi mes, vat, suaugę žmonės, nematom jokios kitos atsipalaidavimo formos, nematom jokios kitos alternatyvos, mes galų gale jau užauginom ne vieną kartą vaikų, kurie to taip pat nebemato. Ir iš tikrųjų gaunasi taip, kad nu, mes iš tikrųjų savo vartojimu ieškom visokių pateisinimų, jų kaip visada randam, nes nu, nėra tokio alkoholiko, kuris nežino dėl ko geria. Visi turi priežastį. Tai žmona buvo negera, tai darbas buvo prastas, tai dar kažkas tai ten atsitiko ir būtinai yra dėl ko išgerti. Ir galų gale užsiauginam vaikus, kurie neįsivaizduoja laiko leidimą be gėrimo. Iš tikrųjų, tie vaikai, kuo toliau Lietuvoje, tuo tas amžius pradžios vartojimai jisai ankstėja, su tuo daugėja problemų, nes kuo anksčiau žmogus pradeda vartoti alkoholį, tuo daugiau iš jų tampa priklausomais, tuo daugiau vėliau vartoja labai intensyviai, prisidaro savo problemų. Jie užaugina vėl savo vaikus labai panašius ir mes atsiduriam tokiam užburtam rate. Jisai pat save stiprina, pat save generuoja ir iš tikrųjų atrodo, kad ta padėtis darosi tokia nu, beveik beviltiška, bet taip nėra. Ir vat, geras pavyzdys yra tas mūsų krizinis laikotarpis po 2007 metų. Lietuvoje alkoholio vartojimas buvo sumažėjęs trečdaliu per 2-3 metus. Tai kas tada atsitiko? Tai daug dalykų atsitiko. Pirmiausiai, tai tie gėrimai labai pabrango. Dalis žmonių prarado darbą, prarado pajamas, neturėjo tiesiog už ką pirkti. Čia yra toks keistas paradoksas. Daugiausiai žmonių gėrė ekonominio klestėjimo metais, 2006-2007, kai jau praktiškai visi turėjo pinigų, visi turėjo darbus ir kai juos prarado, nustojo gerti. Reiškia, didžioji dalis mūsų visuomenės dar nėra prasigėrę alkoholikai ir jie, jeigu neturi pinigų, neturi už ką gert ir negeria. Ir gali pabūt be to. Ir puikiausiai sugeba ir atsipalaiduot ir rast, kuom užsiimt ir ką veikti ir panašiai. Tai reiškia, valstybė tiesiog nesudaro galimybės žmonėm ieškoti kitos alternatyvos. Nu, čia yra tokia keista, man nepatinka ta sąmokslo teorija, sako, kažkam yra labai naudinga, kad žmonės yra prasigėrę. Jo sako, labai lengva valdyti. Iš tikrųjų, žmogui, kuris nieko daugiau gyvenime nemato, kaip pagert, vienintelis dalykas, kuris yra reikalingas, tai yra pigi degtinė. Ir jeigu jos gavai, tai tu esi laimingas. Viskas, tau daugiau nieko nereikia. Tai tik tiek, kad aš nenorėčiau manyti, kad šiandien Lietuvoje dar tokia teorija gali egzistuoti, kad čia kažkam tikrai labai reikia, kad visi žmonės būtų prasigėrę, nes nu, turi būti psichiškai nesveikas, kad taip norėt. Nes galų gale tie girti žmonės gatvėje gali ir tave patį pribaigti. Kai tu išeisi lauk, sėsi už vairo, išleisi vaikus į mokyklą, tas gali labai liūdnai baigtis. Bet iš tikrųjų, tą, ką mes matom šiandien, yra pakankamai aiškiai žinoma, dėl ko taip atsitiko. Mes tiesiog leidom tiem, kurie nori užsidirbti labai daug pinigų, tą padaryti. Ir galų gale labai daug šnekėdami, mes vis dėlto nesusitarėm, ko norim. Nes jeigu valstybė aiškiai pasako, kad jinai nori mažinti alkoholinių gėrimų vartojimą, tai jinai turi visas priemonės tą padaryti. Pirmiausia, jinai turi baigti reklamuoti šitos gėrimus. Kitas dalykas turi padaryti taip, kad gėrimas nekainuotų, alkoholinis gėrimas nekainuotų pigiau negu vanduo mineralinės parduotuvėje. Nes dabar taip yra. Nuėjus alaus galima nusipirkti tikrai pigiau negu mineralinio vandens. Arba vyno ten spirituotą nusipirkti, iš tikrųjų, už tokią kainą, kiek kainuoja gero mineralinio vandens tokios pat talpos butelis. Tai visai nenormalu yra. Ir žmonės, jeigu jie nori išgert, tai žinoma, jie turi tokią teisę tą padaryti, bet jie turėtų pirkti gėrimą ir galvoti, ar aš galiu šiandien savo tą leisti, kiek tai kainuoja. Dabar iš tikrųjų tą pirkti yra labai pigu ir labai paprasta.
Bet dažnai, kai būna kalbama apie kainas ir sakoma, kad nelegalus alkoholis yra alternatyva ir vis tiek, sako žmonės, gers ir geria, nes kai neįperka, tada geria tą, kuris kenkia sveikatai.
Taip, tai čia yra vienas iš tų populiariausių mitų ir aš net galiu pasakyti, kas jį nuolat skleidžia. Tai yra veikėjai, kurie turi gamyklas, kuriem reikia parduoti savo produkciją ir jie nuolat tą mitą generuoja, stiprina, skleidžia, moka už tai, kad jisai būtų nuolat skleidžiamas. Tai mes paėmėm ir galų gale suskaičiavom, kiek to nelegalaus alkoholio Lietuvoje yra. Nes yra tokia galimybė, net nematuojant tų kažkaip litrų, neklausiant žmonių, paskaičiuot pagal mirtis nuo kepenų cirozių, nes kepenis pasirodo nemoka skaityti. Bet tiesiog nemoka skaityti, neturi akių ir nepažįsta, koks butelis buvo, ar iš Rusijos, ar iš Baltarusijos, ir juos vienodai numiršta, nesvarbu ką gėrė, o dekolona, ar rusiška degtinė, ar lietuviška, ar iš garažo kokį nors surogatą. Ir kai paskaičiavom pagal mirtis nuo kepenų cirozių, paaiškėjo, kad tas nelegalus Lietuvoje sudaro tik 6% nuo to bendro vartojimo. Tai yra labai labai nedaug toj bendroj sumoj ir tai nėra netgi nelegalus alkoholis, tai yra neapskaitytas alkoholis. Nes į neapskaitytą alkoholį papuola viskas, tą, ką žmonės namie pasidaro, tą, ką atsiveža iš kitos šalies, bet atsiveža be muito, tai reiškia Lietuvoje nesumokėjo mokesčių. Ir tie visi surogatai, rodekolonai, žodžiu, čia viskas papuola. Ir tai, ką ten biržiečiai verdasi namie tą alų ar dar kažką, visi šitie gėrimai čia yra įskaičiuoti į to 6%. Tai reiškia, tai nėra didelė problema. Toliau, kitas dar toks įdomus niuansas. Iš tikrųjų, tie žmonės, kurie yra prasigėrę šiandien, vat visiškai degradavę, jau asocialus, praradę darbą, praradę pajamas, jie ir šiandien geria tą nelegalų alkoholį, geria odekoloną, geria kažkokius ten surogatus ir panašiai. Ir turbūt nerealu yra tiek atpiginti gėrimus, kad jie mestų tą odekoloną ir pradėtų gert staiga degtinę iš parduotuvės ten, kur yra apmokestinta mokesčiais, nes jis visada bus brangesnė. Todėl, kad žiūrėjo, kiek to akcizo bebūtų, bet jis bus. Bus PVM mokestis, bus akcizas, jinai bus brangesnė. Tai reiškia, tiek valstybė jos niekada neatpigins. Dabar man dar kitas toks klausimas, iš tikrųjų, ar yra labai protinga ir teisinga va tų kelių tūkstančių prasigėrusių žmonių problemas spręsti piginant alkoholį visiem. Žodžiu, mes gal galim jiem iš tikrųjų kaip nors kitaip tiem žmonėm pagelbėti. Nebūtų tai labai didelė našta valstybei, kad ir po vieną jos ištraukti iš tų konteinerių ir kažkokias, tai nežinau, socializacijos programas, jiem duot kur gyvent, jiem duot kažkokias kitas, tai priemonės, kurių tiem žmonėm iš tikrųjų reikia, aprengti juos, galų gale net ir maitinti juos už dyką būtų daug pigiau negu pragirdyt vaikus dabar. Ta, ką mes dabar darom. Pigindami tą alkoholį, sakydami, kad žmonės gers ten kažkokius nelegalius gėrimus, kurie bus atseit toksiškesni, nors vėlgi yra labai įdomu. Dabar padarė didžiulį tyrimą Europoje ir pabandė toksikologai aiškintis, ar tie ale blogi gėrimai tikrai yra tokie blogi. Tai aš nekalbu apie tokius, kai žmonės geria techninį spiritą, kur yra metilo alkoholis, arba kai geria antifrizą. Nu tai čia net negėrimas yra. Tai bet ką tada galima gert, susigalvot, rast garaže kažkokią skystalą ir jo prisigert ir sakyt, kad čia vat prigėriau surogato. Tai taip nėra. Bet jeigu žmonės geria netgi langų skystį valytą, kur ten išvalo per aktyvuotą anglį ir panašiai, tai ten yra tas pats alkoholis. Jis nieko nesiskiria nuo to, kuris yra degtiniai. Ir iš tikrųjų pasirodo toksikologiniu požiūriu, žmonėm didžiausią žalą padaro ne kažkokie ten priedai, o pats tas etil alkoholis. Tai yra, kuo daugiau jo yra tame gėrime, tuo didesnė yra ir žala. Ir jokio skirtumo, iš kur jisai atėjo, ar jis iš odekolono papuolė žmogui organizmą, ar jis papuolė iš kažkokios ten šimtus litų kainuojančios degtinės, ar brendžio, kurį ten žmonės įsivaizduoja, kad tai yra labai geras dalykas. Jokio skirtumo. Kepenis irgi nemoka etikečių skaityti, nepažįsta, iš ko jis yra padarytas, ir žala yra visiškai ta pati. Tai aiškiai nėra skirtumo, ką žmonės iš tikrųjų geria, ir didžiausias skirtumas yra tame, kiek žmonės išgeria. Tai jeigu mes norim, kad žmonės gertų mažiau, mes turim gėrimą daryti brangesnį, ir tie žmonės, kurie nėra prasipylę, kurie nėra alkoholikai, jie paprastai skaičiuoja atėję į parduotuvę. Ir jeigu mato, kad alaus butelis kainuoja litą, tai reiškia, jis jų gali sau leisti nusipirkti, kiek tik nori. Dėžė, dvi, ir sėdi paskui vakare, vyrai sako, nu ir ką, aš beveik nieko negeriu. Aš kokius 4 butelius vakare alaus atsigert pasiimu, ir čia skaitosi atsigert. Tai jis išgeria 2 litrus alaus, gauna didžiulį kiekį to paties alkoholio, daugybę skyšių, kurie širdį apkrauna, ir mano, kad jisai atsigėrė. Tai jeigu jo paklausiu, ar tu tiek pat išgertum vandens, nesako, tiek daug vandens aš neišgerčiau. Mineralinio ar bet kokio kito, žodžiu, tiek daug netilptų, bet alaus puikiai gali susipilti save. 2-3 litrus pasirodo telpa labai gerai. Tai iš tikrųjų, jeigu tas alus kainuotų jau ne litą, o 3 ar 4, tai žmogus netaptų abstinentu. Jis skaičiuotų, jis nusipirktų gal jau 2 butelius vietoj 4 vakarui ir iš tikrųjų tas duotų didžiulį rezultatą. Labai sumažėtų ir ligų, ir problemų, ir mirčių.
Brangus Marijos radijo klausytojai, girdite aktualijų laidą. Šiandien šioje laidoje kalbamės su Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentu, psichiatru daktaru Aureliumi Veryga, apie tai, kodėl mūsų tautoje tiek daug geriama, nes jau esame pasaulyje 3 pagal alkoholio suvartojimą. O dabar pertraukėlė. Marijos radijas aktualijų laida. Malonus klausytojai, šiandien kalbame tokią temą, kuri nuolat aktuali mūsų tėviniai apie alkoholio suvartojimą, nes esam treti pasaulyje. Ir studijoje kalbamės su Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentu, psichiatru, daktaru Aureliumi Veryga. Ir mums paskambino.
Stasys iš Vilniaus.
Prašom, Stasy.
Labadiena.
Labadiena.
Su Joninėm.
Ir jos Stasy.
Su švente visus ir visas Jonus Janinas. Visas šventes tame tarpe ir Joninės aš švenčiu be alkoholio. Pirmiausiai todėl, kad man nepatinka tai, ką daro dauguma, ir šurmulys naktinis ne man. Aš vengiu visą, kas daroma naktį. Vilniuje, Šeškinės mikrorajone, buvo organizuota didelė, lyg ir graži šventė prie laužo, prie ežeriuko, netoli Šeškinės Ozo kalnagubrio. Ir čia buvo muzika, kur labai didelis garsų stiprinimas. Mano ausims, tai gal 10 000 kartų per daug. Aš jau šonais kampais, 2 kartus atėjau pradžiai to šventės, muzikos buvo ypatingai daug. To šventės vidury apie 21 valandą tuo labiau. Ir ten žmonės geria, ten alų, ten šašlyką valgo, būriuojasi, kareivišką košę ragauja. Ir košį man per stipri, per vėlai. Muzika per didelė ir aš nutariau, kad aš šias šventes švesiu, eidamas miegot ankstėliau, kadangi miegas, valandą miegu iki pusiaunakčio atstoja, 2 valandas miegu po pusiaunakčių ir aš saugodama savo sveikatą ir ausis, kurių nesugadinau ir daug dėmesio nesugadinsiu ir toliau, jau miegot ir labai gerai įsimiegojau ir dabar lyg ir žvalus, kalbu jums ir dar bėda ta dėl mūsų gėrimų, girtokliavimų, kad mes nesugebam padaryti tarpusavio santykius gerietiškus, šiltus, šviesius, mes esam į kiekvieną žiūrim kaip į nedraugą, kaip į priešą. Ir esam grubus, esam įžeidus, ta prasme, kad linkia įžeist kitus, pažemint, save iškelt aukščiau ir tas tarpusavis gerietiškumas skatina ieškot energijos šaltinių iš išorės, tame tarpe ir iš alkoholio, iš rūkimo, iš pykčio ir panašiai ir panašiai.
Taip, ačiū Stasy už jūsų skambutį, už jūsų pasidalinimą. Atrodo, kad būna taip, kad alkoholis tarsi sukuria tokį bendruomeniškumo jausmą, bendrumo tokį jausmą, draugiškumo. Atrodo, va, ar tu mane gerbi, aš tave gerbiu, va, išgėrę, kaip jie draugiškai pasidaro, kokie, ar mums neaugi tas neįmanoma, be alkoholio bendrystė, va, tas geranoriškumas, va, kaip sako Stasys, ar tik tai alkoholio pagalba. Ką jūs pasakytumėt, daktarė Aureliu?
Iš tikrųjų, čia ko gero yra daugiau regimybė negu tikras dalykas, nes, nu, iš tikrųjų, tenka labai daug vat, apie tai diskutuoti su įvairiausiam grupėm žmonių ir sako, taip, bet tai veikia kaip vienijantis kažkoks dalykas, vat, kaip jūs sakot, mes kartu kažką tai darom.
Mus vienija alus ir pergalės.
Nu, taip, ir visokie kiti dalykai ten mus vienija, ir žodžiu, vat, čia susirandi draugų, susibendrauja, atsipalaiduoja ir panašiai, sakau, o klausykit, o jūs kaip, nu, kada jūs pradėjot gerti? Nu, dažniausiai sako, nu, kokių... Nu, žiūrint, kokio amžiaus žmogus. Anksčiau tai neįprasta būdavo vaikam gerti. Sako, nu, kokius 17 metų pradėjau. Tai sakau, jūs kaip iki to bendravot. Jūs nebendraudavot, sėdėdavot namie kampe, prie spintos įlindęs ten, nei draugų turėjot, iš tikrųjų su nieko nesusikalbėdavot, neturėdavot kažkuo, ko užsiimt, nebendraudavot. Ne, sako, viskas buvo labai gerai. O tai sakau, kaip dabar yra? Iš tikrųjų, kaip čia taip atsitiko, kad jūs dabar jau negėręs, nebegalit nei bendraut, nei atsipalaiduot, nei panašiai, tai žmogus pasirodo net nepagalvoja apie tai. Tai mes visi esam labai normalūs žmonės, mums nereikia kažkokių dirbtinių stimuliatorių, kad mes galėtumėm bendraut, kad galėtumėm susirast draugų. Tiesa, tas bendras kažko darimas, jisai iš viso žmonės vienyje. Ir čia nereikia vėl kažkokių labai didelių stebuklų ieškot. Žmonės gyvenėjasi pagal įvairiausius dalykus, pagal pomėgius. Vieni mėgsta dainuot, kiti mėgsta sportuot. Pagal tai jie susirenka į tas vietas, kur tą daro bendrai kartu. Tai gėrimas yra dirbtinai sukurtas, va, toks dalykas, kuris, nu, žmonės lyg tai turėtų vienyti. Dabar dar kas iš tikrųjų vienyje, pasirodo, kad žmonės yra pakankamai protingi ir vis dėlto suvokia, ką daro. Ir žmonės vienyje ne tiek tas pats išgėrimas arba tas pojūtis, kurį jį gauna, bet tas suvokimas, kad tu kartu darai kažkokį tai, nu, gal ir nebūtinai labai gerą dalyką. Nes, nu, jeigu tu su kuo nors, ką nors negero kartu darai, tai tu jau kaip ir brolis esi, ar ne, jau vienas kito tu neišduosi, ar ne, yra kažkas tai tokio. Dėl to neretas atvejis yra tas, kad gerinti žmonės nejaukiai jaučiasi negeriančio kompanijoje. Iš tikrųjų, jeigu atsiranda kompanijoje vienas ar du žmonės, kurie nevartoja alkoholio, tiem likusiem paprastai kyla toks, nu, sunku paaiškinti, kaip čia pavadinti, toks kaip nepasitenkinimas, kažkoks nesaugumas, tie žmonės pradeda klausinėti, o kodėl tu negeri, o kas čia su tavim atsitiko, tu užsikodavęs, o gal truputį pabandyk ir panašiai, žodžiu, tokių keistų dalykų, įkalbinėjimų, kažkokių bandymų, tą žmogų, nu, priversti elgtis taip kaip kiti elgiasi, nu, ne va tai norint parodyti, kad tas žmogus kažką tai praranda ar panašiai, bet iš tikrųjų tai vėlgi giliai matyt pasąmoniai žmonės suvokia, ką jie daro ir supranta, kas vyksta, tik tie, kad darydami kažką negerą, nu, jie nenori, kad aplinkui būtų žmonių, kurie išsiskiria, sako. Ir tenka net kitą kartą tokiose diskusijose tokių skaityti komentarų, sako, o jum būtina taip demonstratyviai negerti. Jūs čia būtinai turite taip demonstruotis. O kur reikia pasislėpti, kad negerti? Dabar esmė, ką reikia daryti? Ir kodėl tai yra nenormalu? Nes pasirodo, daliai žmonių net ir šitas užkliūva. Vat kaip atsiranda tokių, įsivaizduokit, žulių žmonių drįsta viešai negerti. Čia kažkas yra vat, su jais iš tikrųjų ne taip ir nenormalu. Tai vat keista, nes iš tikrųjų daryti vat ir psichologiniai eksperimentai su studentais, kuriem buvo duota vienu metu gert alkoholinį ir nealkoholinį alų ir jie tikrai nežinojo, kad jie, ką jie geria, kuris kurį ir prisigėrė visi vienodai. Iki to momento, kol jau ten aišku pradeda trikt eisena, pradeda trikt fiziniai dalykai, tai tie, kas gėrė tikrą alkoholį, jie pradėjo paskui jau ir nepait ir panašiai. Bet iki to etapo, kol šitie fiziniai pojūčiai atsiranda, visi tie atsipalaidavimai, bendravimai, visiems buvo, nesvarbu, ką gėrė. Mhm. Tai aiškiai žmonių lūkestis yra toks, kad tas alkoholis atpalaiduos. Žiūrėkit, kaip žmonės keistai elgiasi, vat susėda prie stalo ir pradeda gert pakankamai greitai, kad apsvaigtų. Vat laukia kažkokio stebuklingo, net nebendrauja iki to, net nesistengia bendrauti. Jeigu nebūna ką gert, pasirodo žmonės puikiai bendrauja, juk žiūrėkit, būna tokių situacijų, kur to alkoholio ir nėra. Ką žmonės sėdi ir tyli visi, nieko panašaus, jie bendrauja, šnekas ir randa apie ką. Taigi mes visą laiką bendraujam, nueinam į parduotuvę bendraujam, ateinam į darbą bendraujam, juk nesėdim užsidarę spintoj. Netrūksta mums nei kalbos, nei kažkokių kitų dalykų, tik kai jau susėdam prie stalo, mums taiga kyla problemų bendravime. Nu, keista. Tai yra žmonių įsitikinimai, kuriuos reikėtų laužyti ir pirmiausia parodyti, kad yra įmanoma kitaip daryti.
Pamenu, kažkada seminarijos laikais tik daug parapijų yra tekę būti ir su žmonėm ir nusiveždavo vis kur nors į svečius važiuodams gitarą. Tai sakydavo, sako, tu mums daug sutaupėjai. Nes kai pradedi dainuot, užmiršta žmonės ir vaišintis ir va tas bendravimas, ką jūs ir sakote. Turime nemažai žinučių. Gal pirmą paskaitysiu tokius kaip pasidalinimus ir paskui klausimas dar yra. Elenos žinutė, reikia mažinti gėrimo parduotuvėse. Kita žinutė, 10 kartų reikia branginti alkoholį. Tėvai daug dirbo, jų vaikai perka velnio gėrimus, kol įvyksta avarija, tenka daug melstis už blaivybę. Liudijimas trumpas, padeda šventas Antanas, atlaikė šventas mišes, tą pačią dieną nustojo gerti. Per maldą žmonės išsivaduoja iš tos problemos. Na, čia rašo, kad ne jaunimas kaltas, o tėvų pavyzdys. Ir štai toks klausimas, gerbiamo svečio, norėčiau paklausti, koks jo požiūris į pilnas alkoholio lentynas degalinėse? Ar neįmanoma uždraustos prekybos ir ar įmanoma išspręsti alkoholio pardavinėjimo nepilnamečiams problemą, pasirašo klausytoja.
Na, iš tikrųjų, gal yra toks optimistinis dalykas, nes nuo 2016 metų degalinėse alkoholio turėtų nelikti. Toks įstatymas jau yra priimtas. Klausimas, ar jis nebus panaikintas, nes kaip atsitiko su reklamos draudimu, jau turėjo įsigaliuoti reklamos draudimas alkoholio. Žiūrėkit, prieš pat kalėdas Seimas sugebėjo jį atšaukti. Tai neaišku, kaip čia su jom bus, su tom degalinėm, bet iš tikrųjų tai yra sunkiai sveikų protų paaiškinama vieta, kodėl degaliniai turi būti pardavinėjami alkoholiniai gėrimai. Ir buvo čia tokia istorija su Statoilo kompanija, kai jie buvo parašę laišką vyriausybė ir Seimui grasindami atleis darbuotojus, jeigu Lietuvoje bus apribuota prekyba alkoholiu naktį. Ir kai mes tą informaciją nusiuntėm Norvegam, į Statoil, į Norvegijoje, nes tai yra Norvegijos vyriausybė, valstybė priklausanti kompanija Statoilas. Tai kilo didžiulis skandalas ir norvegai paprašė atsiųst nuotraukų, ar tikrai Lietuvoje degalinės yra pardavinėjamas alkoholis, nes jie nelabai galėjo patikėti, kad taip yra. Ir tada Norvegijoje Statoilas atsiprašė, pačioje Norvegijoje buvo pilni laikraščiai tų atsiprašymų, Lietuvoje nebuvo nė žodžio apie tai, nė vieno žodelio, kai visa ta istorija vyko. Tai iš tikrųjų yra sunku sveiku protu suvokti, kam tą reikėjo padaryti, bet tą vėlgi padarė Seimo nariai, kurie nusprendė, kad reikia padidinti prieinamumą legalaus, kad neva tai sumažėtų nelegalaus. Ir iš tikrųjų nepardavinėjimo vaikam ar nepilnamečiam tų priemonių vėlgi yra žinoma, kokių reikėtų imtis. Ir viena iš jų buvo siūlyta Lietuvoje, tai yra padaryti specializuotas parduotuves alkoholinių gėrimų, kur vaikas net negalėtų įeiti, kur būtų filmuojama nuolat, įrašas būtų ilgai saugojamas, kad būtų nesudėtinga patikrinti, jų nebūtų labai daug. Kitas dalykas buvo siūloma už pirmą pažeidimą iš karto naikinti licenziją. Tai reiškia, jeigu netikrino dokumentų, pardavė vaikui, tai reiškia, nenusipelno žmonės užsiiminėtų tokiu verslu, nes nemoka jo užsiiminėti. Iš tikrųjų, jeigu žmogus gavęs ginklą pradeda su jo šaudyt parke atėjęs, tai šiuo jį atima ir daugiau nebeduoda, nes mano, kad žmogus yra psichiškai nestabilus, jis nemoka elgtis. Dabar kaip elgiamės mes? Mes iš tikrųjų esam taip įdomiai susitvarkę, kad norint nubausti verslininką už pardavimą nepilnamečiui, reikia, kad tai būtų pakartotinas pažeidimas, vieno neužteks. Ir netgi tokios įdomios teismų praktikos, kai būna pasakoma, kad tai pardavė nedaug, nedidelį kiekį. Ten, pavyzdžiui, tik vieną cigarečių pakelį arba tik vieną butelį alaus. O tai kiek jo reikia parduoti? Cisterną? Fūrą visą? Kaip jis tiek daugiau ir nenusipirks, juk jis vaikas pinigų ir neturi daugiau, jis tiek, kiek turėjo, tai ir nusipirka. Tai tas požiūris mūsų yra švelniai tariant keistas. Dar daugiau, jeigu yra atima galų gale licenzija, tie visi teismai, supraskim, labai brangiai kainuoja, įrodinėjimas brangiai kainuoja, policija turi dirbti, tėvai su tais vaikais turi liudyti. Atsitinka dar toks įdomus dalykas. Verslininkas paima, uždaro įmonę, likviduoja ją, pakeičia vieną pavadinime raidę, atidaro naują, toj pačioj vietoj, toj pačioj parduotuviai, su ta pačia kasa, su ta pačia kasininkė, tie patys buteliai, prekiauja toliau. Ir rodo, bado špygas į policininkus ir sako, jeigu norit, užsiimkit dar kartą. Tai amerikiečiai yra tą išsprendę paprasčiau, jie atima licenciją tam adresui. Parduotuvės nenusineši į kitą vietą, jau yra brangu, jau pastatą pirkt kažkur kitoj vietoje jau yra sudėtinga, tai ne įmonė perregistruoti. Žodžiu, mes tiesiog nedarom to ir nuolat ieškom visokių pasiteisinimų, kaip čia verslas, kaip čia žmonės, kai buvo dėl tų specializuotų parduotuvų, sako, tai kaime bankrutuos tos parduotuvės, jeigu jos negalės pardavinėti alkoholio. Kažin, nueikit nusipirkit ten šviežios duonos kaime parduotuviai. Yra iš tikrųjų dabar tokia labai įdomia situacija, tai mūsų verslininkai yra, aišku, kaip ir kiekvienas žmogus ieško patogiausio varianto. Alkoholio parduoti yra labai paprasta, nereikia jokių specialių laikymo sąlygų, jis negenda, nieko ten sudėtingo nereikia, nereikia rūpintis kažkuo ten ypatingai, išskyrus licenciją vieną kartą nusipirkt, kuri irgi Lietuvoje labai pigiai kainuoja ir yra neterminuota. Jeigu nori parduoti ką nors gerą, iškep duoną šviežios, nori parduoti kažkokių daržovių, tai reikia dirbti, reikia rūpintis, reikia ten kažkam keltis anksti ryte, reikia kažkur važiuoti, kažką daryti. Tai paprasčiausiai yra atidarė ryte 8 duris, jau stovi kokie 4 susirikiavę to spirituoto vyno pirkti arba alaus ten tam plastikiniam butelį. Ir eina verslas. Ir iš tikrųjų tuose pačiuose kaimuose aš net nebejoju, nes kartais vis paklausiu žmonių nuvažiavęs į bendruomenės, ar jūs pirktumėt, pavyzdžiui, šviežios duonos ar bandelių ryte, jeigu būtų kur. Sako, tai pirktumėm, bet niekur nėra tokių dalykų. Tai mieste dideliam gal ir yra, ir tai ne taip kaip Prancūzijoje ar Vokietijoje, kai tu išeini ryte į gatvę ir tau kvepia visa gatvė, tu gali nusipirkti, parsinešti namo, nieko panašaus pas mus jūs nerasit. Tiesiog šitų dalykų nėra, tai nereiškia, kad tas verslas bankrutuotų ar dingtų. Jis tiesiog turėtų parduoti kitus dalykus, kurių žmonėm reikia, bet matyt, jisai nenori to daryti.
Švedijoje teko būtinai alkoholio parduotuvė yra tik rajono centre. Turi važiuoti rajono centrą, jeigu nusipirkti alkoholio. Tai tokių patirčių yra keturiose šalyse. šalise, kur galėtume tikrai atrodo pasimokyti, ir kaip minėjot, Amerika su to licenzijų atėjimu, ir tikiu, kad dar daugiau tų yra pavyzdžių, bet kaip ir kalbėjote, kad pats požiūris, iš tikrųjų, ko mes iš tiesų siekiam, jeigu deklaruojama, kad norim mažinti alkoholio vartojimą, bet važiuoji per miestą, matosi reklamos, nu tikra šizofrenija. Siūloma reklamuojamas alkoholis su prierašu rizikuojate valstybės ir šeimos gerovę. Kaip gali valstybė leisti tokius dalykus reklamuot, kuriais rizikuojam valstybės gerovę? Štai va, ir ar iš tiesų mes norim mažinti alkoholio suvartojimą ir nuo ko galėtume pradėti? Aš tai siūlyčiau, mėlus klausytojus, daugelis jūsų esat tikintis, daryt auką. Apsispręskim tokį pasninką. Būkim abstinentais dėl tų, kurie daugiau geria su intencija. Su pasninku daug galim padaryti. Toks būtų pasiūlymas po šios laidos, nes jau šią laidą baigėme, mūsų laikas baigėsi. Šiandien su jumis buvo daktaras Aurelijus Veryga, laida vedžiu aš, kunigas Gintaras Blužas. Garbė Jėzui Kristui.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Gloria Patri et Filio. Laudate Domino omnes plenum, laudate.